რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათი ჩვენ კლავაც ერთად ვიქნებით FM-ზე 107.4. ახალი ამბებით უნდა გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი გადაცემა. ნინო გელაშვილი გვიბრუნდება მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით. უცხოეთის ამბები დაიწყებს. შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დააწესა რუსეთის და უკრაინის მოქალაქების და კომპანიების მიმართ. მათ შორის სანქციები დაუწესდათ ყირიმის პორტის ოპერატორ კომპანიებს, უკრაინის ხელისუფლების ყოფილ წევრებს და რუსეთის გაზის კომპანიას. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ცნობით ლაპარაკია სანქციებზე, რომლებიც დაწესდა ადრინდელი უკვე მოქმედი სანქციებისთვის გვერდის ავლის მცდელობების პასუხად. შედგა ეგრეთ წოდებული შავი სია, რომელშიც შევიდა 26 პირი, ფიზიკური პირი და კომპანია. ეს სანქციები ითვალისწინებს აგრეთვე, რომ ამერიკის მოქალაქებს და ამერიკულ კომპანიებს ეკრძალებათ ამ შავ სიაში მოხვედრილ პირებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა და ბიზნესის წარმოება. თალიბანის ყოფილი ლიდერის მულა მუჰამედ ომარის ახლო თანაშემწემ განაცხადა, რომ თალიბანის ახლადარჩეულ ლიდერს ორგანიზაციის შიგნით მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ჰყავს. 30 ივლისს მულა ახტარ მუჰამედ მანსური გამოაცხადეს თალიბანის ახალ ლიდერად, მას შემდეგ რაც მულა ომარის სიკვდილი დადასტურდა. მანსური 1996-2001 წლებში ავიაციის მინისტრი იყო ავღანეთში თალიბანის მმართველობის დროს. თუმცა მულა მუჰამედ ჰასან რაჰმანი, რომელიც თალიბანის მმართველობის დროს ყანდარის პროვინციას მართავდა და მულა ომარის ახლო თანაშემწე გახლავთ, რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განუცხადა, რომ ახალი ლიდერი მანსური თალიბანის ლიდერად მხოლოდ მცირე ჯგუფის მიერ აირჩა. მისი და სხვა ლიდერების წინააღმდეგობის მიუხედავად, ამ ჯგუფს სურდა, რომ მულა ომარის შვილი ყოფილიყო თალიბანის ახალი ლიდერი, რომელიც 23 წლის არის და ამის გამო, ასე ვთქვათ, იყო დაწუნებული მისი კანდიდატურა. რუსეთი ახლებს ეს 300 ტიპის სარაკეტო სისტემას ირანისთვის მისაწოდებლად. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მრჩეველმა განუცხადა 30 ივლისს რია ნოვოსტის ვლადიმირ კოჟინის განცხადებით. თავდაპირველად კონტრაქტს ირანთან დიდი ხნის წინ მოეწერხელი და ამიტომ ირანისთვის მისაწოდებელი S-300 სარაკეტო სისტემის გაახლება გახდა საჭირო. ეს შეთანხმება რუსეთმა შეაჩერა დასავლეთისგან ზეწოლის ფონზე 2010 წელს, თუმცა პუტინმა გაახლა ეს დოკუმენტი უკვე ამოქმედა თავიდან მიმდინარე წლის აპრილში, მას შემდეგ რაც ირანთან შუალედურ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. სომხეთის მთავრობა დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს რამდენიმე წამყვანი საერთაშორისო კომპანიის მიერ ახლახან მიღებულ გადაწყვეტილებას სომხეთში მუშაობის შეწყვეტის თაობაზე. კომპანიები ყოველდღე მიდიან და მოდიან და ამას როგორც ნორმალურ მოვლენას ასე უნდა მოვიკიდოთო, განაცხადა სომხეთის ეკონომიკის მინისტრმა. კომპანიებს შორის, რომლებიც სომხეთიდან უკვე გავიდნენ ან გასვლის პროცესში არიან, არის არაბთა გაერთიანებული საამიროების ავიაკომპანია Etihad Airways, სამხრეთ კორეის ელექტროგიგანტი Samsung და საფრანგეთის ტელეკომ კომპანია Orange. საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვეტოს დადებასთან დაკავშირებით განცხადებას უახლოეს ხანში გააკეთებს. გუშინ პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განმარტა, რომ პრეზიდენტის დავალებით მას ჰქონდა 10 კალენდარული დღე 22 ივლისიდან მოყოლებული, ანუ მცვლელების მიღებიდან მოყოლებული პარლამენტის მიერ, რომ განესაზღვრა და ემუშავა მოტივირებულ შენიშვნებზე. გუშინ ეს პროცესი შეაჯამა გიორგი აბაშიშვილმა. დღის განმავლობაში მსოფლიო ბანკთან კონსულტაციების დასრულებისთანავე ეს პროცესი დამთავრდა. შესაბამისად პრეზიდენტი გააკეთებს განცხადებას შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით. 10 კალენდარული დღე 1 აგვისტოსთვის სრულდებაო შენიშნა აბაშიშვილმა. პრეზიდენტი განცხადებას გააკეთებს სწორედ ამ ვადაში. შაბათს იწურება ეს ვადაო. საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი დღეს პოლკოვნიკ ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას ესტუმრება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ სამთო სკოლის მეთაური კაპიტანი ივანე ცხადაძე თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელ სკოლის მიზნების, ამოცანების და ფუნქციების შესახებ პრეზენტაციას წარუდგენს. დღეს 13-ზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის შეხვედრას მართავს საქართველოს შრომი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების აგენტოს დირექტორის მოადგილეებთან. ამ შეხვედრაზე იმსჯელებენ სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის წესზე, აგრეთვე ციფრულმა უწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ სოციალურად დაუცველებისთვის set-top box-ების გადაცემის წესზე. განცხადებას არცელებს კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის და მიესალმება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ 2015-16 წლების პრიორიტეტების საჯარო განხილვების შედეგად დამტკიცებას. ფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის გასაუმჯობესებლად არსებითად მნიშვნელოვანი იყო, რომ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მეურვეებმა შეძლეს დაინტერესებულ საზოგადოებასთან დიალოგით საზოგადოებრივი არხების ორწლიანი სამუშაო დოკუმენტის დახვეწა და არსებულ გამოწვევებზე შედარებით უკეთესად ორიენტირებული დოკუმენტის შექმნა, უნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ანაცვლებს კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და არჩევა ის მიკროფონთა და დღესდაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით აქცია გამართება. აქციაზე ორგანიზაცია გააპროტესტებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აქციის არა პანორამა ამ აქციის დროს დაკავებული პირების მიმართ და სასამართლოში წარადგენს სააპელაციო საჩივარს აქციის მონაწილეების საქმეზე, რომლებიც ეს მონაწილეები სასამართლომ წვრილმანი ხულიგნობისთვის დააჯარიმა. საქართველოს სახალხო დამცველი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერით მართავს საჯარო დებატებს, მორიგ დებატებს თემაზე, არის თუ არა სახელმწიფო მზად ეკომიგრანტების პრობლემების მოსაგვარებლად. საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების ფიცის დადების ცერემონია გაიმართება დღეს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში გამართება რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის მეხუთე სხდომა, რომელსაც მართლმადიდებელი, იუდეველი, მუსლიმი და პროტესტანტული თემის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი გახსნის საჯარო ფორუმს თემაზე ბიუჯეტის გამჭვირვალება და სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი. და ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე საქართველოს ყველა რეგიონის მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის პროექტი.
დიდი მადლობა ნინო, დღესდაგეგმილ ღონისძიებებს ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი. 9:08 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა. გადაცემის დასრულ ნაწილში კი სტუმარს ველოდებით 2016 წლის 31 დეკემბრამდე მცხეთაში ნებისმიერი სახის მშენებლობასა და პრივატიზაციაზე მორატორიუმი ცხადდება. მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქ მშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ დადგენილება მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე განიხილეს. რას ნიშნავს ეს? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის და თვის ეროვნული სააგენტოს იუნესკოსა და საერთაშორისო სამსახურის უფროსი რუსუდან მირზიკაშვილი და ის გვეტყვის უფრო მეც აი ამ მორატორიუმის შესახებ. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. 9:09 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ფართო დისკუსია მოჰყვა ევროკავშირის საბჭოს ვებსაიტზე 28 ივლისს გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც საქართველოს სხვა ქვეყნებთან ერთად ყირიმისა და სევასტოპოლის ანექსიის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს შეუერთდა, კერძოდ იქ წარმოებული პროდუქციის შეზღუდვას. კონკრეტულად რა სანქციას მიუერთდა საქართველო და რატომ გახდა ეს განცხადება კრემლის პრესმდივნისთვის მუქარის შემცველი განცხადებების საფუძველი? ნინო ხარაძე გააგრძელებს თემას.
ევროკავშირის საბჭოს ვებგვერდზე 28 ივნის გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადების თანახმად, ევროკავშირის საბჭო მიმდინარე წლის 19 ივნის მიიღო გადაწყვეტილება არსებული ზომების 1 წლით 2016 წლის 23 ივნისამდე გაჰანგრძლივების თაობაზე და ამ გადაწყვეტილებას შეუერთნენ ჩერნოგორია, ალბანეთი, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, უკრაინა და საქართველო. დეკლარაციის თანახმად, ეს ქვეყნები თავიანთ სახელმწიფო პოლიტიკას საბჭოს ამ გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობაში მოიყვანენ. დეკლარაციაში ნათქვა მე, რომ ევროკავშირი მიესალმება ამნაბის ამავე დროს საქართველო არ არის იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც საბჭოს მიერ კიდევ ერთი დეკლარაციის თანახმად შეუერთნენ რუსეთის მიერ უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დავით ზალკალიანი განმარტავს, რომ დაბნეულობა გამოიწვია ინფორმაციამ თითქოს საქართველო მიუერთდა რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. ამ სანქციებს საქართველო არ მიერთებია, საქმე ეხება ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტს. ზალკალიანის თქმით, ყირიმსა და სევასტოპოლის ანექსიის გამო ევროკავშირის მრავალი სანქცია აქვს დაწესებული რუსეთის მიმართ, მათ შორის ერთ-ერთია ამ რეგიონში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვა.
საქმე ეხება ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოებ პროდუქციის იმპორტზე ევროკავშირის სანქციებს, რომელსაც საქართველო ჯერ კიდევ 1 წლის წინ მიუერთდა, ეს იყო 2014 წლის ივნისში. და ამჟამად მოხდა ახალი დეკლარაციის მიღება ევროკავშირის მხრიდან.
მედიასთან საუბარში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ მხოლოდ ის განმარტა, რომ საქართველო ახალ სანქციებს რუსეთთან მიმართებით არ მიერთებია და მხოლოდ არსებული გახანგრძლივდა, თუმცა არ განუმარტავს კერძოდ რომელი სანქციების გამარჯვებაზე იყო საუბარი.
სხვადასხვა ეტაპებზე, როგორც მოგეხსენებათ, მინსკის პირველი მეორე მოლაპარაკებების დროს სხვადასხვა სანქციები და სხვადასხვა ზომები იქნა, თქვათ, მიღებული სხვადასხვა სანქციები, რომელთა ნაწილზე ჩვენი პოლიტიკური, ჩვენი ეკონომიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე ვარ შეერთებული და არ ვარ შეერთებული. აქედან გამომდინარე, ეს არის ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ შეერთებული ვიყავით პირველი დღიდან.
იმ დროს, როცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კაფეოთ არ განმარტავდნენ სანქციების თაობაზე ინფორმაციას, კრემლი არ გამორიცხავდა, რომ რუსეთის შესაბამის საპასუხო ზომებს მიიღებს ჩერნოგორიის, ალბანეთის, ისლანდიის, ლიხტენშტაინის, ნორვეგიისა და უკრაინის მიმართ, რომლებიც სანქციებს მიუერთნენ. ახალი ზომები აუცილებლად იქნება მიღებულიო, განაცხადა მედიასთან საუბარში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. რატომ არ იყო ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომ საქართველო მიერთებული იყო ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის თაობაზე ევროკავშირის დეკლარაციაში? ამის თაობაზე პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ვარაუდობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან ღიად დეკლარირებული ნორმალიზაციის პოლიტიკის ფონზე მოერიდა ამგვარი ინფორმაციის გახმაურებას, ინფორმაციისა, რომელიც მხოლოდ ფორმალური ხასიათისა და ნიშანდობლივს არაფერს თვლის.
სანქციებში უერთდება თანგინდობის რუსეთთან ვაჭრობის გაზრდა და თანამოს ერთ-ერთი ლოგიკაში ვერჯდება და შეიძლება ამის გამოც თქვა რაღაცნაირ უხერხულად ცნობენ თავს და სწორედ ამის გამოც არის, რომ ეს საკითხი არ იყო ესეთი დამოწეული.
დღის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბაბაშიძემაც განმარტა, რომ უკრაინის მოვლენების გამო რუსეთს ევროკავშირმა 12 სანქცია დაუწესა. საქართველო მათგან მხოლოდ ერთს ამიერთებული და ისიც, რომელიც გასული წლის ივნისში ამიღებული, ავტომატურ რეჟიმში გაგრძელდა მიმდინარე წლის 19 ივნის კიდევ ერთი წლის ვადით. ამასთან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ ამ ერთ სანქციაზე საქართველოს მიერთების მიზეზებიც განმარტა.
იმ დროს ზუსტად იგივეს ვითხოვთ ჩვენი პარტნიორებისგან, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართებაში. უბრალოდ ჩვენ არ ვიქნებოდით თანმიმდევრულები, რომ ესეთი რამე არ გავეკეთებინა.
დავით დონდუას თქმით, საქართველოს ეს რომ არ გაეკეთებინა, თანმიმდევრული ვერ იქნებოდა.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9 საათი და 13 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ეკონომიკური სიახლეებით. ირინა გურული შემოგვიერთ და სტუდიაში დილა მშვიდობის ირინა.
ეს მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2015 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპა 3.1% შეადგინა, ხოლო 2015 წლის პირველი ექვსი თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.6%. ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით, რეგიონებში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის სუბსიდირებაზე წლის ბოლომდე 6 მილიონ მილიონი ლარი გამოიყოფა. მისივე თქმით, სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ადამიანები ვერ იგრძნობენ კორექტირებულ ტარიფს, რადგან ყველაფერს სახელმწიფო დაფარავს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მარეგულირებელი კომისია ტარიფის კორექტირებას თბილისის აბონენტებისთვისაც გადაწყვეტს, მოხდება ანალოგიური სუბსიდირება. შეგახსენებთ, ცემეკის გადაწყვეტილებით 1 აგვისტოდან რეგიონებში კახეთის გარდა ელექტროენერგიის სამხმარებლო ტარიფი დღეს ჩათვლით 3.95 თეთრი ძვირდება. აზარტული თამაშების შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მეორე ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის მიხედვით ეს ბიზნესი საკმაოდ კარგადაა საქართველოში განვითარებული და ეკონომიკის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია. კერძოდ, ორგანიზაციის ცნობით, აზარტული თამაშების ბიზნესის ბრუნვა 2014 წელს 658 მილიონი ლარი შეადგინა. მთლიანად ბიუჯეტში გადახდილმა მოსაკრებლებმა 157.5 მილიონი ლარი, რაც ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების 2.3%-ია.
დიდი მადლობა ირინა გურული გახდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა, და ნინო გელაშვილი გვიბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვეტოს თაობაზე განცხადებას უახლოეს ხანში გააკეთებს. 1 აგვისტომდე მოხდება ეს, როგორც პრეზიდენტის ჩეულმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი სამხედრო ბაზებზე ტურის ფარგლებში დღეს ეწვევა ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას. თბილისის საკრებულოში დღეს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის წესზე იმსჯელებენ. შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დაუწესა რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეებსა და კომპანიებს უკვე მოქმედი სანქციებისთვის გვერდისავლის მცდელობების პასუხად. თალიბანის ყოფილი ლიდერის ახლოს თანაშემწემ რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განუცხადა, რომ თალიბანის ახალი ლიდერი მხოლოდ მცირე ჯგუფის არჩეულია და მას სერიოზული ოპოზიცია ჰყავს ორგანიზაციაში.
დიდი მადლობა ნინო. ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 9:16 წუთი შესრულდა საქართველოში. კლავაც ირინა გორულს უბრუნებ ახლა მიკროფონს. ეკონომიკური მიმოხილვით კიდევ ერთხელ მოგესალმები ირინა.
დღეს საქართველოში ბაზრების და ბაზრობების შესახებ ვისაუბრებთ. საქართველოს ეკონომიკაში ბოლო წლების მანძილზე ვაჭრობის სფერო მთლიანში და პროდუქტში პირველ ადგილს იკავებს. მიუხედავად იმისა, რომ თანდათან ქვეყანაში სუპერმარკეტების კულტურა დამკვიდრდა და მათ თანდათან დაიწყეს მცირე მაღაზიებისა და ქუჩის ბაზრობების ჩანაცვლება, ბაზრებსა და ბაზრობებს ამ სფეროში კვლავ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ და 2014 წელს 13 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მათი რაოდენობა შემცირების ნაცვლად გაიზარდა კიდეც. გუშინ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც 2014 წელს საქართველოში არსებული ბაზრების და ბაზრობების სტატისტიკაა წარმოდგენილი. ამ კვლევის თანახმად, 2014 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 2018 ეკონომიკური სუბიექტი, რაც 2.8% პუნქტით მატება არის წინა წელთან შედარებით. მათი დაახლოებით 30% თბილისშია განთავსებული, 22% იმერეთში, 11.5% სამეგრელო ზემო სვანეთში, დაახლოებით 6% აჭარაში, შიდა ქართლში 4.1%, სამცხე-ჯავახეთში 2.7%. ბაზრობების აბსოლუტური უმრავლესობა 95.9% არის კერძო საკუთრებაში და მხოლოდ 4.1% არის სახელმწიფო საკუთრებაში. 2014 წელს საქართველოში მოქმედი ბაზრობების ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ხორციელდებოდა როგორც სასურსათო, ასევე არასასურსათო საქონლით ვაჭრობა. 32.1% ვაჭრობს მხოლოდ არასასურსათო საქონლით, 2 ბაზრობა ვაჭრობს მხოლოდ სასურსათო საქონლით, ბაზრობების 4.1% კი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობს. ბაზრობების 2.8% ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობა ხორციელდება შერეული სახის საქონლით და ასევე მიმდინარეობს ვაჭრობა ავტომობილებითაც. 45 ბაზარში იყიდება ფრინველის და პირუტყვიც. საქართველოს ბაზრებისა და ბაზრობების ტერიტორიაზე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობა ორგანიზებულია კვირის სხვადასხვა დროს, ზოგიერთ მათგანში დაახლოებით 167 ბაზარში ყოველდღიურად, 20 ბაზარში საკვირაო ვაჭრობა, დანარჩენი ბაზრის ტერიტორიაზე კი მიმდინარეობს ერთდღიანი ან ორდღიანი ვაჭრობა კვირის სხვადასხვა დღეებში. საქართველოში მოქმედი ბაზრების და ბაზრობების ტერიტორიაზე 53,300 სავაჭრო ადგილია, სადაც საშუალოდ ერთ დღეში 45,000 ადამიანი ვაჭრობს. ბაზრების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების შემოსავალმა 2014 წლის მონაცემებით 134.1 მილიონი ლარი შეადგინა. ბაზრობების ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობის უფლებისთვის გადახდილი არის დაახლოებით 60 მილიონი ლარი, რაც ბაზრობების დირექციების შემოსავლის 44.2%-ია. 47.7% შემოსავლის ბაზრობების და ბაზრების მოდის სავაჭრო ფართის გაქირავებიდან. 2014 წელს ბაზრობის ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების დანახარჯებმა 96.6 მილიონ ლარი შეადგინა. ეს მონაცემები ცხადყოფს, რომ ბაზრები და ბაზრობები დღესაც საკმაოდ სერიოზულ როლს თამაშობს როგორც მოსახლეობის დასაქმების, ისე მომსახურების საქმეში. ისინი სერიოზული გადასახადის გადამხდელებიც არიან, თუმცა ჯერ კიდევ არ არის ყველგან დანერგილი სალარო აპარატების პრაქტიკა. მათი ნაწილი თანდათან უფრო ცივილიზებულ სახეს იღებს და ვითარდება, თუმცა ჯერაც რჩება ობიექტები, რომლებიც თავიანთი სტანდარტები თანამედროვე სტანდარტებისგან საკმაოდ შორსაა და საჭიროებს შემდგომ განვითარებას.
დიდი მადლობა ირინა, ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა. 9:20 საქართველოში შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ახლა ჩვენ სტუდიიდან უნდა გადავინაცვლოთ თბილისის ქუჩებში. უკაცრავად ჯერ არა, როგორც მატყობინებს გოჩა, აფიშა მოვისმინოთ ახლა მარიამ ცინდელიანისგან, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი დღე, დღევანდელი საღამო, თუ კი გვაქვს ასეთი თავისუფალი დრო საერთოდ. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ახლა დღევანდელი საღამოს აფიშას.
ჩავა ამირანაშვილი სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დათვალიერებ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დათვალიერებ გამოფენას სახელწოდებით სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ და მხატვარ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი კი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები. დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისაოცი ბარათები, მედლები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრის თავალსა და ამირანში გადის ახალი ანიმაციური კომედია „პიქსელები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ფილმის სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“ და რეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ფილმი „ოცნებების სასაფლაო“.
დღევანდელი დღეს აფიშა მოვისმინეთ მარიამ ციндеლიანისაგან. 9:23 საქართველოში განაგზობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. სავჩენკოს ბრალათედება ორი რუსი ჟურნალისტის სიმკვრელობასთან კავშირი უკრაინის აღმოსავლეთში. სალომე ასათიანი გვეყვის უფრო მეტს 34 წლის პილოტის სასამართლო პროცესის შესახებ.
რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც დახურულ კარცმიღმა მიმდინარეობდა. სავჩენკოს ბრალადედება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირი უკრაინის აღმოსავლეთში. სასამართლოს პრესმდივანმა განაცხადა, რომ სასამართლო განიხილავს სავჩენკოს ადვოკატების განაცხადს პროცესის მოსკოვში გადატანის თაობაზე. პრესმდივნის თქმით, შემდეგი სხდომის თარიღი არ დადგინდება მანამ, სანამ გადაწყდება მოსკოვში გადაიტანენ თუ არა პროცესს. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეგინმა ჟურნალისტებს შემდეგ
Донецкий სასამართლო ვერ განიხილავს სავჩენკოს საქმეს, რადგან დონეცკში შეუძლებელია შესრულდეს რომელიმე იმ პირობებიდან, რომლებიც საკმარისი იქნებოდა პროცესის კანონთან სრულად შესაბამისად ჩასატარებლად.
Савченкос კიდევ ერთი адвокати Николай Полозови კი ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
Нам удалось всё-таки через 2 недели сегодня увидеть.
დღეს პირველად ორი კვირის განმავლობაში შევძერეთ ნადეჟდას ნახვა, მასთან ლაპარაკი. მოგვიყვა როგორ გადმოიყვანეს მოსკოვიდან როსტოვის ოლქში. სამი დღე მატარებლით მგზავრობდა ვორონეჟამდე, იქman ერთი დღე ღამე დახო და შემდეგ გადაიყვანეს ქალაქ ნოვოჩერკასკში, სადაც სამარტო საკანში იმყოფება.
ნოვოჩერკასკ, где она содержится в одиночной камере.
20 ივლისის სხდომა ჩატარდა რუსეთის როსტოვის რეგიონში მდებარე პატარა ქალაქ დონეცკში, უკრაინის საზღვართან ახლოს. ამ ქალაქს კავშირი არ აქვს აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ომით დაზიანებულ ქალაქ დონეცკთან. სასამართლოზე დასწრების უფლება არ მისცეს დასავლელ დიპლომატებს, რომლებსაც დახურულ კარცმიღმა მიმდინარე პროცესზე დაკვირვება სურდათ. ერთ-ერთმა რუსულმა ინტერნეტ გამოცემამ გამოაქვეყნა ფოტო, რომელიც ასახავს სასამართლო დარბაზის წინ დგომ ჟურნალისტებს. გამოცემის თანახმად, ჟურნალისტები სიცხის გამო შენობაში შეუშვეს, მაგრამ არ მისცეს საკუთრივ პროცესზე დასწრების უფლება. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა და პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადდა. მას ასევე ბრალადედება რუსეთში უკანონო ჩესვლა. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს, ის აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა შეიპყრეს და შემდეგ რუსეთის დაზვერვის სტრუქტურების აგენტებმა მალულად გადაიყვანეს საზღვარზე. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა უკრაინის ტელევიზიას უთხრა, რომ რუსეთის და უკრაინის უშიშროების სამსახურები განიხილავენ პატიმართა გაცვლის შესაძლებლობას, მას შემდეგ რაც რუსეთის სასამართლო სავჩენკოს ვერდიქტს გამოაცხადებს. 30 ივლისს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ფეიგინი აცხადებს, რომ მხარეები განიხილავენ სავჩენკოს გაცვლას უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში დაპატიმრებულ ორ რუს სამხედროში, ევგენი ეროფეევში და ალექსანდრ ალექსანდროვში. ჯარისკაცებს ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობა ედებათ ბრალად. კიევის სასამართლომ 24 მაისს მათ 19 ივლისამდე გაუგზავნა წინასწარი პატიმრობა. მიმდინარე კვირაში კიევმა დაადასტურა მოლაპარაკების გამართვის ფაქტი პატიმრების გაცვლის შესაძლებლობის გარშემო. ალექსანდროვი და ეროფეევი აცხადებენ, რომ ისინი რუსეთის სამხედრო სტრუქტურებისთვის ინფორმაციის მოპოვების დავალებას ასრულებდნენ დაკავების მომენტში, რაც წინააღმდეგობაში მოდის მოსკოვის განცხადებასთან, რომ ისინი არ არიან მოქმედი სამხედროები. ზარდი მტკიცებულებების მიუხედავად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კვლავ უარყოფს კიევის და დასავლეთის ბრალდებებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს მოსკოვი აწვდის იარაღს, უტარებს წვრთნას და ამარაგებს სამხედრო ძალით.
თქვენ მოისმინეთ სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9:27 წუთი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Laparakops Radio თავისუფლება 9:30 წუთია Нино Гелашვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვეტოს დადებასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს უახლოეს ხანში, როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განმარტა. 30 ივლისს გუშინ დასრულდა პროცესი, რომლის დროსაც უნდა მომზადებულიყო მოტივირებული შენიშვნები პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩევლის მიერ. გუშინ იყო შეხვედრა მსოფლიო ბანკთან, ასევე კონსულტაციები. პრეზიდენტი განცხადებას გააკეთებს შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით. 10 კალენდარული დღე, რომელიც კანონში ცვლილებების შემდეგ იყო დაწესებული, 1 აგვისტოს სრულდება და პრეზიდენტი გააკეთებს განცხადებას სწორედ ამ ვადის ფარგლებში. შაბათს ხვალიწურება ეს 10 დღე. საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე და ტურის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დღეს პოლკოვნიკ ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას ესტუმრება. დღეს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის შეხვედრას მართავს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილეებთან და იმსჯელებენ სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის წესზე, აგრეთვე ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ სოციალურად დაუცველებისთვის სეთ-ტოპ ბოქსების გადაცემის წესზე. კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის გავრცელა განცხადება, რომლითაც მიესალმება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ 2015-16 წლის პრიორიტეტების საჯარო განხილვების შედეგად დამტკიცებას. ფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის გასაუმჯობესებლად არსებითად მნიშვნელოვანი იყო, რომ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მეურვეებმა შეძლეს დაინტერესებულ საზოგადოებასთან დიალოგით საზოგადოებრივი არხების ორწლიანი სამუშაო დოკუმენტის დახვეწა და არსებულ გამოწვევებზე შედარებით უკეთესად ორიენტირებული დოკუმენტის შექმნაო. ჩამოთვლილი არის შემდეგ, რატომ თვლიან ასე, რომ უკეთესია ეს დოკუმენტი, და ბოლო პუნქტში აღნიშნულია განსაკუთრებით მისასალმებელია საბჭოს გადაწყვეტილების ის ნაწილი, რომლითაც ოკუპირებულ რეგიონებში მიმდინარე პროცესების ასახვა, საზოგადოებრივი არხების, საინფორმაციო და ახალი ამბების გაშუქების ერთ-ერთი მთავარი თემატიკა გახდაო. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დაუწესა რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეებს და კომპანიებს. ეს შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ცნობით განაპირობა იმან, რომ იყო მცდელობები უკვე მოქმედი სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და სწორედ ამაზე პასუხია დამატებითი სანქციები. შავ სიაში მოხდა 26 ფიზიკური და იურიდიული პირი, აგრეთვე ამერიკის მოქალაქეებს და კომპანიებს ეგრძალებათ ამ შავ სიაში მოხვედრილ პირებთან ბიზნესის წარმოება. თალიბანის ყოფილი ლიდერის ახლო თანაშემწემ რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განუცხადა, რომ თალიბანის ახალი ლიდერი მხოლოდ მცირე ჯგუფის მიერ არის არჩეული და რომ მას ორგანიზაციაში სერიოზული ოპოზიცია ყავს.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. 9:33 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინდკვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. საკმაოდ მოიმატა ტემპერატურა ბოლო დღეების მანძილზე, ცხელა დედაქალაქშიც. მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ახლა უფრო მეტს დღევანდელი ამინდის შესახებ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 37 გრადუსი იქნება, 36 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში 33, ანაკლიაში კი 34 გრადუსი იქნება. 38 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა გორში, ახალციხეში 37 გრადუსამდე დადგება. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით, ქუთაისში 19, თელავში 36, მესტიაში 33, ფოთში კი 34 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 37 გრადუსი.
9:00 და 25 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც კიდევ ერთხელ გვეტყვის ქართველი ძიუდოისტი გოგონების წარმატების შესახებ და არამხოლოდ ამის შესახებ, თბილისი 2015-ის შესახებ გველაპარაკება. ოთო, ბოლო რამდენიმე დღე არის, ოთო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენ.
თილამშვიდობის ქართულ ძიუდოში გუშინ ახალი ერა დაიწყო. თბილისში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე გოგონებს შორის ორ წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები და ორივე წონის პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე ქართველი გოგონები ავიდნენ. ოქროს მედლებს მზიაბე ბოშვილი და ეთერ ლიპარტელიანი დაეუფლნენ. საჩემპიონო გზაზე ორივე უძლიერესი მეტოქეები ჩამოიშორა, მათ შორის რუსეთის ნაკრების წევრები, რომლებიც ნებისმიერ უმაღლესი რანგის ტურნირზე ფავორიტები არიან. გუშინდელმა დღემ მთლიანად ოლიმპიურმა ფესტივალმა ასევე დაგვანახა, რომ ძიუდო საქართველოში მხოლოდ მამაკაცთა სპორტის სახეობა არაა და სულ მალე ქვეყანას ძლიერი ქალთა ნაკრებიც ეყოლება. შეგახსენებთ, 2-2 დღის წინ საპრიზო სამეულში შესვლა ნატალია ყიფშიძე მათ შეძლო. გუშინ მედლები ვაჟთა შორისაც გათამაშდა ერთ წონით კატეგორიაში 73 კილოგრამში, სადაც საქართველოს სახელით ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ლაშა დუდაშვილი გამოდიოდა. იგი პირველ ნომრად იყო განთესილი, მაგრამ ამჯერად არ გაუმართლა, მედლის გარეშე დარჩა. შვილის და ლიპარტელიანის მიერ მოპოვებული ოქროების წყალობით კი საქართველოს საერთო გუნდურ ჩათვლაში 8 პოზიციით დაწინაურდა და მერვე ადგილზე დამკვიდრდა 3 ოქროსა და 4 ბრინჯაოს მედლით. და საინტერესოა, რომ 7-ვე მედალი ძიუდოისტების მონაგარია. სხვა სახეობებში კი ქართველი სპორტსმენები წარმატებას ვერაფრით ახერხებენ, ამ მხრივ გამონაკლისი არც გუშინდელი დღე აღმოჩნდა. თბილისი 2015 უკვე დასრულდა ქართველი ჩოგბურთელებისთვის ერთეულ დაპირველობას შემორჩენილმა ნიკოლოს დაულიანიძემ გუშინ მეოთხედ ფინალში პოლონელ დემბეკ მიხალთან ორსეტში წააგო ანგარიში 3-6-1-6 წყვილთა შორის. დაულიანიძემ ჭელიძესთან ერთად იტალიელებთან, იტალიელ წყვილთან იწვნია მარცხი 5-7-3-6. გოგონათა წყვილი ანა მაკაცარია და ანა შანიძე კი შეჯიბრება სლოვენიელ კაია იუანთან და ნიკა რადიშიჩთან მარცხით. გამოეთიშა ანგარიშსაც გეტყვით 4-6-0-6. მძლეოსნობაში 400 მეტრზე თარჯბენის ფინალში გასულმა დავით ლუკავამ გადამწყვეტი გარბენის დაწყებამდე ვარჯიშის დროს ტრავმა მიიღო და ფინალი მისგარეშე ჩატარდა. უროსტყორსნელი ნინო წიქვაძის შედეგი იყო 53.53 მეტრი, რაც სამწუხაროდ მედლის მოსაპოვებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ნინო მეოთხე ადგილი დაიკავა. გიორგი დავითაშვილი კი ბადროს ყორცნაში 50 მეტრით და 50 სანტიმეტრით მეხუთე ადგილზე გავიდა. რაც შეეხება ცურვას, 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში ირაკლი კვარაცხელიამ დისტანცია 53.72 წამში დაფარა, რაც პირადად ირაკლისთვის საკმაოდ კარგი შედეგია, თუმცა ნახევარფინალში გასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ქართველ მოცურავეს 0.95 მეტრი წამი დააკლდა სასურველ შედეგამდე. იმავე დისტანციაზე ალექსანდრე ლომიძემ 56.95 წამი აჩვენა. რუსლან გოგინაშვილმა 100 მეტრი ბატერფლაი სტილით წუთსა და 8 წამში გაცურა. 50 მეტრიანი დისტანციის თავისუფალი სტილით გასაცურად კი მერი მუმლაძეს 27.9 წამი დასჭირდა. იმავე დისტანციაზე მარიამ იმნაძის შედეგი იყო 28.9 წამი. და ცურვაზე ბოლოს 400 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში კიდე შერეულ ესტაფეტაში საქართველოს გუნდი 23 ადგილზე გავიდა. ტანმოვარჯიშე დიმიტრი გოვორინი გამოვიდა გუშინ, გავიდა ფინალურ ეტაპზე, მაგ 24 მონაწილეს შორის მოხვდა იგი, მაგრამ მხოლოდ 12 ადგილს დასჭირდა. და ბოლოს ველოსპორტი 71 კილოგრამზე რბოლაში თამას წერეთელმა დისტანცია საათში 41 წუთსა და 53 წამში დაფარა, რაც 61 შედეგი აღმოჩნდა. ვანო კვახაძე ფინიშთან 72 მივიდა, ხოლო ლაშა ამირძე 82. დღეს მედლები კიდევ ბევრი კომპლექტი გათამაშდება და ქართველები ველით პირველ ყოვლისა ისევ ძიუდოსგან წარმატებას. ჩემპიონ პრიზიორები გოგონებში 63 და 70 კილოგრამწოინთ კატეგორიებში გამოვლინდებიან, ხოლო ვაჟებში 81 კილოგრამში საქართველოს სახელით ტატამზე ნათია მიქაბერიძე და გოგა ქეუხიშვილი გავლენ. და ბოლოს 2-0 სიტყვით საერთო შედეგებზეც ლიდერობს რუსეთი 7 ოქროს 5 ვერცხლისა და 7 ბრინჯაოს მედლით, ასევე 7 ოქროს იტალიასაც, რომელიც ლიდერს 3 ვერცხლითა და 4 ბრინჯაოთი ჩამორჩება. მესამე და მეოთხე ადგილებს კი უნგრეთი და ჰოლანდია იკავებენ. შესაბამისად 6 6 და 4 ოქროს მედლით.
დიდი მადლობა ოთო, წარმატება მინდა ვუსურვო ქართველ სპორტსმენებს 9:39 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად 2016 წლის 31 დეკემბრამდე მცხეთაში ნებისმიერი სახის მშენებლობასა და პრივატიზაციაზე მორატორიუმი ცხადდება. მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქ მშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ დადგენილება მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე განიხილეს, როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ თქვა. დადგენილება გულისხმობს მორატორიუმის შემოღებას მცხეთაში ყველანაირ მშენებლობაზე, პრივატიზაციაზე, გასხვისებაზე და მისივე თქმით ეს მოთხოვნა იუნესკომ და მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრმა წამოაყენეს. რას ნიშნავს ეს? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს იუნესკოსა და საერთაშორისო სამსახურის უფროსი რუსუდან მირზიკაშვილი და ის გვეტყვის უფრო მეტს აი ამ მორატორიუმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ეს. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად მსმენელისთვის რომ განვმარტოთ უფრო დეტალურად, მე ძალიან მოკლედ ვთქვი ამის შესახებ, რას ნიშნავს, რას გულისხმობს ეს მორატორიუმი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. ეგრეთ წოდებული მორატორიუმი ან დროებითი რეჟიმი მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონებში გულისხმობს ბუნებრივია განაშენიანების პროცესების შეზღუდვას დროებით 2016 წლის 1 დეკემბრამდე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალ მშენებლობები, ანუ ახალი აპლიკაციები მშენებლობის ნებართვის მისაღებად არ იქნება განხილული. მანამ სანამ არ დასრულდება მუშაობა მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე, რომელიც მიმდინარეა და 1.39 წელიწადში არ დაიდება ყველა ის ქალაქმშენებლობითი ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ ხელისუფლებას სწორად დაბალანსებულად და კულტურული მემკვიდრეობისა და ადგილობრივი მოსახლეობის და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების გათვალისწინებით მიიღოს გადაწყვეტილებები ცხადაში მიმდინარე სამშენებლო პროცესების შესახებ.
რატომ გახდა ქალბატონ რუსუდან აი ამ მორატორიუმის გამოცხადების აუცილებლობა, რატომ დადგა ეს საკითხი, რა გახდა ამის მიზეზი? ეს პროცესი საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო, როგორც გვახსოვს 2009 წელს ჯერ კიდევ დადგა ეს პროცესი, როდესაც შესაძლო იყო იუნესკოდან გამქრალიყო ცხეთა როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. შემდეგ 2013 წელს მან გადაინაცვლა სხვა ნუსხაში დაახლოებით, ხო არ ვიცი თუ მეშლება თქვენ შემისწორეთ მერე, რატომ დადგა დღესდღეობით სწორედ აი ამ მორატორიუმის გამოცხადების საჭიროება და რის საფუძველზე თქვათ აქ გუშინ ახსენა მინისტრმა, კულტურის მინისტრმა, რომ ეს იუნესკოს მოთხოვნა იყო?
ნამდვილად, ცხეთა 2009 წელს საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა ნუსხაში შევიდა სწორედ ერთი უმთავრესი პრობლემის გამო. იმის გამო, რომ 10 წლეულის განმავლობაში, ეს არ იყო ერთი და ორი შემთხვევა, იუნესკო განმეორებით და განმეორებით მრავალჯერადად მოუწოდებდა ქვეყანას, რომ შეექმნა ცხეთაში ქალაქმშენებლობითი რეგულაციისა და მართვის ინსტრუმენტები. მათ შორის იქნებოდა ეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა თუ ყველა სხვა, რასაც კანონმდებლობა, სივრცის მოწყობის კანონმდებლობა განსაზღვრავს. პლუს ამისა, ცხეთაში მიმდინარეობდა მასიურად სახელმწიფო მიწების პრივატიზაციის და სახელმწიფო ქონების გასხვისების პროცესი, რაც ასევე ძალიან შემაწყვეტებელი იყო მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ ისევ და ისევ არ არსებობდა რეგულაციები, რაც უზრუნველყოფდა იმას, რომ თქვათ ეს პრივატიზებული ქონება განკარგული იქნებოდა სწორად საჯარო ინტერესებთან შესაბამისობაში. და გარდა ამისა იყო უკვე თვალსაჩინო ფაქტების ისეთი უხეში ჩარევებისა ურბანულ გარემოში, რომელიც შეუთავსებელი იყო იმ ძირითად ღირებულებებთან, ეგრეთ წოდებულ ზოგად საკაცობრიო ღირებულებასთან, რის გამოც ცხეთა არის სწორედ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით 2009 წელს კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ცხეთა გადასულიყო საფრთხის ქვეშ მყოფ ცხეთა ნუსხაში. ეს იყო გამაფრთხილებელი სიგნალი ქვეყნისთვის. ეს არ არის სადამსჯელო ინსტრუმენტი, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული მითითება, რადგანაც აქედან უკვე არსებობს სერიოზული პერსპექტივა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანა არ დაიწყებს ამ რეკომენდაციებზე მუშაობას, სიტუაციის გამოსწორებას შესაძლებელია ძეგლი საერთოდ ამოღებული იქნას მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან, როგორც ეს მოხდა მაგალითად დრეზდენის შემთხვევაში. კიდევ ერთ შემთხვევაში, რომელიც ბუნებრივ ძეგლს ახარებოდა, საბედნიეროდ მხოლოდ ორი პრეცედენტი არსებობს ასეთი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის 1000-ზე მეტ ძეგლს
ეკუთვნის.
2009 წლიდან სახელმწიფომ დაიწყო თანამდებურად ნაბიჯების რამდენ თანამდებურად საზოგადოებამ განსაჯოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალისხმევა რაც იყო მიმართული სიტუაციის გამოსწორებისკენ, აისახა როგორც ვთქვათ გაუმჯობესებულ კომუნიკაციაში მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრთან, შეძლების დაგვარად კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო უშუალოდ საქმის კურსში აყენებდა UNESCO-ს ყველა დაგეგმილი ინტერვენციების შესახებ, ან მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ, რაც ჩვენს ხელთვო ინფორმაცია სახით. თუმცა იყო ისეთი შემთხვევებიც და სამწუხაროდ ესეთი ფაქტი მოხდა 2012 წელს, როცა მისიას და ისევე როგორც ბერსხო ადამიანს, რომელიც ხშირად ველზე არ დადის, დადგა ფაქტის წინაშე, როცა ახალშენებლობები პრაქტიკულად დამთავრებული დახვდა, გულისხმობ ადმინისტრაციულ შენობებს სვეტცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
რუსუნა, აუცილებლად გავაგზავნებთ ამაზე საუბარს, საუბარს ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა, ახლა ერთი წუთით ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ დაუბრუნდებით კლავაც რუსუნთან ერთად.
საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე ვეტოს დადებაზე განცხადებას უახლოეს ხანში გააკეთებს. ვადა მისი განცხადებისთვის დაწესებული ვადა 1 აგვისტოსთვის იწურება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აგრძელებს საქართველოში დისლოცირებულ სამხედრო ბაზებზე ტურს და ამ ტურის ფარგლებში დღეს საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას ესტუმრება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან გამართება აქცია. აქციაზე ორგანიზაცია გააპროტესტებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აქციის არაპანორამის დროს დაკავებული პირების მიმართ და სასამართლოში წარადგენს სააპელაციო საჩივარს აქციის მონაწილეების საქმეზე, რომლებიც ისინი სასამართლომ წვრილმანი ხულიგნობისთვის დააჯარიმა. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერით გამართავს საჯარო დებატებს თემაზე, არის თუ არა სახელმწიფო მზად ეკომიგრანტების პრობლემების მოსაგვარებლად.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სტუმართან ერთად. მე მსმენელს შევახსენებ, 2016 წლის 31 დეკემბრამდე მცხეთაში ნებისმიერი სახის მშენებლობასა და პრივატიზაციაზე მორატორიუმი ცხადდება. მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქ მშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ დადგენილება მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე განიხილოს. სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ჩვენს ეროვნული სააგენტოს UNESCO-სა და საერთაშორისო სამსახურის უფროსი რუსუდან მირზიკაშვილი. რუსუდან, ჩვენ ვახსენეთ 2012 წელი და აუცილებლად მინდა გკითხოთ ამის შესახებად. საქართველოს მთავრობის მიერ გამოიცა 2012 წელს განკარგულება, რომელთაც მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ახალი ზონები დადგინდა, ასე ვთქვათ, და რომლის საფუძველზეც ლანდშაფტის დაცვის ზონა გადაკეთდა რეგულირების ზონად და სწორედ აი ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ის მნიშვნელოვანი ანი პრობლემები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ UNESCO-სთან დაკავშირებით, როდესაც თქვათ იქ ჩვენ საუბრობთ ახლა ადმინისტრაციულ შენობებზე, რომელიც სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდა, იქ ლაპარაკი იყო თუ არ მეშლება იუსტიციის სახლის ანუ ჭალებში მიმდინარე მშენებლობებზეც და ასე შემდეგ. ეს გახდა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც პრინციპში მართლაც რეალური საფრთხე შეიქმნა იმისა, რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ.
ამგვარად წელი იყო საკმაოდ ისეთი რთული წელიწადი ჩვენთვის, გარდა იმისა, რომ უშუალოდ ველზე მიმდინარეობდა ისეთი სამუშაობები, რომელზედაც რეალურად პროექტების მოძიებაც კი საკმაოდ რთული იყო, არამხოლოდ მისი შეთანხმება UNESCO-სთან, და რომელიც პრაქტიკულად მიუხედავად UNESCO-ს რეკომენდაციებისა, მისი და მისიამდე პრაქტიკულად აღშენებული დახვდა 2012 წლის მისიას. 2012 წლის სექტემბერში, 17 სექტემბერს, მთავრობის განკარგულებით მოხდა ყველა აი ამ შეუსაბამო ჩარევების
მოარგეს მიმშენებლობებს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ის ტერიტორიები, რომელზედაც ეს შეუსაბამო მშენებლობები მიმდინარეობდა, ეს იყო კონკრეტულად ლანდშაფტის დაცვის ზონა, არაგვისპირის ტერიტორია, ლანდშაფტის დაცვის ზონა, ასევე ვთქვათ ზემოთ კოდმანის ფერდობზე. ფიქრის გორა ეგრეთ წოდებული, ასე ძახიან სამთავროს არქეოლოგიური ველის მიმდებარე ტერიტორია და თვითონ სამთავროს არქეოლოგიური ველის ნაწილიც იქნა გადაყვანილი მას მიენჭერ ეგრეთ წოდებული
გაეშენების
რეგულირების ზონის კატეგორია, ასეთ კატეგორიას განსაზღვრავს კულტურული მემკვიდრეობის კანონი, სადაც დასაშვებია მშენებლობები, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეზღუდვებით. ჩვენს მასალები მაშინვე გადავაგზავნეთ მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრში კომენტარებისთვის და მას მერე პრაქტიკულად მიდის მუდმივად სამუშაო. სააგენტოს მხრიდან 2013-2014 წლებში იქნა განხორციელებული უმნიშვნელოვანესი პროექტი, პილოტური პროექტი, რომელიც გულისხმობდა იუნესკოს რეკომენდაციების შესაბამისად ახალშენებობების ზეგავლენის შეფასებას აი გარემოზე და მემკვიდრეობაზე. ასეთი ტიპის დოკუმენტი კეთდება ხოლმე, შეიძლება იცით, გარემოზე და შეფასების დოკუმენტი, მაგრამ მემკვიდრეობის კუთხითაც იუნესკოს აქვს კონკრეტული გაიდლაინები ამ მიმართულებით და ასევე მომზადდა ცხეთის კულტურული ლანდშაფტის კვლევა იმისთვის, რომ შეფასებულიყო კომპლექსურად სწორედ ეს ცხეთის ტერიტორია, არა განყენებულად მხოლოდ არქიტექტურული ანსამბლები, ან არქეოლოგიური არეალები, არამედ მთლიანად თუ რას წარმოადგენს მცხეთა მისი მთავარი მნიშვნელობა ეროვნულ დონეზე და საერთაშორისო დონეზე. ეს ერთიანი კულტურული ლანდშაფტი თავისი არქიტექტურით, თავისი არქეოლოგიით,
თავისი ისტორიით და ასე შემდეგ და თავისი
თავისი მოსახლეობით ბუნებრივია.
სწორედ აი ამ მოსახლეობაზე მინდა გკითხოთ. ახლა დარწმუნებული ვარ მსმენელიც ყავს ჩვენ ხაზზე და აი ამ მორატორიუმის ფარგლებში ძალიან ბევრი, კერძო მესაკუთრე მოექცა, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებლები მოექცნენ ის. აი ეს მორატორიუმი ჩვენ თქვით ვახსენეთ ხო, რომ გულისხმობს ეს დადგენილება გულისხმობს მცხეთაში ყველანაირ მშენებლობაზე, პრივატიზაციაზე და გასხვისებაზე მორატორიუმს, ხო? აქ მოსახლეობას ალბათ იქნება გარკვეული კითხვებიც ამის თაობაზე, ანუ რას მოუხერხებენ ისინი იმ ქონებას, თქვა, რასაც ისინი თავად ფლობენ. ამაზე მოგვიანებით თქვენ გვიპასუხეთ. ახლა მსმენელი ჩავრთოთ. მოდით, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
პირდაპირ ეთერში ხართ.
ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და უკეთ გაიგებთ ჩვენ ხმას.
მოგემარჯვებით. მცხეთა წარმოადგენს მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრს დღევანდელ ეპოქას. საბერძნეთმა უკვე დაკარგა თავისი ისტორიული მნიშვნელობა და ეს ამ პროცესმა გადმოინაცვლა საქართველოსაკენ, ანუ მცხეთისაკენ. სამწუხაროდ მცხეთას არ ექცევა შესაბამისი ყურადღება. საქართველოს დღევანდელი აი ამ 21 საუკუნის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ და მხოლოდ იქ რესტორნებს აშენებენ და ღრეობენ. როდესაც რელიგიური დღესასწაულები არის მცხეთაში, სვეტიცხოვლის ეზოში ჯიპები შედიან და ეს ჯიპები ანაგვიანებენ სვეტიცხოვლის ეზოს, სადაც სკვერებია, იქაც შეაღწიეს უკვე სვეტიცხოვლის ეზოში. ეს დიდი სამწუხარო ფაქტია. ამას ყურადღება უნდა მიექცეს და სვეტიცხოველი სადაც არის აღმართული, იმის ეზოში არცერთი მანქანა არ უნდა შეძლოს გარდა იქაური წინამძღვრისა.
დიდი მადლობა, დიდი იქაური
წინამძღვრისა.
დიდი მადლობა.
რა შეეხება მიხეილ მამულაშვილის ბაღს, რომელიც იქ გვერდზეა განთავსებული, სამწუხაროდ კულტურის სამინისტროს ვერ მოხერხებია, რომ 1-3-4 სტატი გამოყოს და ყურადღება მიაქციოს ამ ბაღს. ბაღი ტერიტორიულადაც მცირდება. ტერიტორიულადაც შემოღობილი, შემოკავებული კი არის, მაგრამ მომლელი არავინ არ ყავს. ყველამ კარგად ვიცით, რომ საბჭოთა ეპოქაში მიხეილ მამულაშვილის სანახავად და მისი ყვავილნარის დასათვალიერებლად ჩამოდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მათ შორის მოსკოვიდან და პეტერბურგიდან.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოვისმინეთ ჩვენ მსმენელის მოსაზრებაც და საუბრობდით ჩვენ მოსახლეობაზე, ანუ იმ კერძო მესაკუთრებზე, რომლებიც მოექცნენ აი ამ ტერიტორიაზე და მათ მოუწევთ გარკვეულ რეგულაციებში, როგორც ჩანს, არ ვიცი, ჩაჯდომა თუ სწორი სიტყვაა.
კი, ნამდვილად ეს ეხება იმ კერძო მესაკუთრებს, რომლებიც სწორედ აი ამ ტერიტორიებზე, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ამ ტერიტორიებზე აქვს სწორედ
მიწისნაკვეთები,
მაგრამ მე მინდა დავაკონ კონკრეტო. მორატორიუმი არ ვრცელდება უშუალოდ ძველი მცხეთის ტერიტორიაზე, ანუ იქ, სადაც ინტენსიური ჭიდრო განაშენიანებაა.
ანუ ეს არ
აი რა ტერიტორიას მდიახ თუ შეიძლება რომ გამოვაკლოთ უფრო
დეტალად იქიდან გამომდინარე რომ 2006 წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონები ძალაში არის ფცხეთაში არსებობდა ეგ ლანდშაფტის დაცვის ზონა რომელიც არის საკმაოდ მკაცრი რეგულირების განშენება ეგ აკრძალულია არსებობდა რამოდენიმე არქეოლოგიური ზონა რომელიც ასევე მკაცრი რეგულირების არის და განშენება აკრძალულია არსებობდა ისტორიული ზონა თითქოს შუაცვეთის სკოლის მიმდებარე ტერიტორია და ახლა თქვა რომ წარმოიქმნათ პერიმეტრი სადაც კაცრად იყო რეგულირებული განაშენიანება და ეგრეთ წოდებული განაშენიანების რეგულირების ზონა რომელიც უზრუნველყოფდა იმას რომ თქვა პერიფერიაზე ანუ ისტორიული ცენტრის პერიფერიებზე რომელიც ნაკლებად ვიზუალურად აღქმადი არის მომხდარიყო რეგულაცია უფრო შედარებით მსუბუქი აკედან გამომდინარე რეალურად რომ დახედოთ სიტუაციას დღესდღეობით სიტუაცია შეიცვალა მხოლოდ მათთვის ვისაც სწორედ იმ ტერიტორიებზე რომელიც იყო ყოფილი ლანდშაფტის დაცვის ზონა რომელიც გასარკვევია როგორ და რა რანაირად იქნა თუ იქ განაშენიანება არის განაშენიანებული და რომელიც შეიცვალა 2012 წელს და გახდა
რეგულირების
ზონა რეალურად იქნა მხოლოდ აი ამ სეგმენტებისთვის
დიახ
ისტორიულ ნაწილში და განაშენიანების რეგულირების ზონაში, რომელიც მჭიდრო ურბანული ქსოვილია, იქ ეს რეგულაციები არცელდება, მე მინდა დავამშვიდო ყველა ის, ვინც უშუალო ფცხეთაში ცხოვრობს, და ასე ვთქვათ, ღელავს იმის გამო, რომ შეიძლება ხვალ აივანი ვეღარ მიაშენოს ან რაღაცა სათავსი თავის სახლს ამ მორატორიუმის გამო. არა, ნამდვილად ეს ასე არის.
რამდენი მოსახლე არის, თქვათ, რა ვისაც შეეხება ის სწორედ ეს მორატორიუმი?
და ხო, მონაცემი თლიან ნადამეცხეთაში მე რამდენი წუთი 7000 რაღაც ადამიანი ცხოვრობს ძალაში თუ სწორედ მახსოვს, მაგრამ ასე რამდენი უშუალოდ რამდენი მოსახლე იქნება უფრო სწორად მესაკუთრე.
დიახ, მესაკუთრე, დიახ.
მოსახლეები არ არის, მაგრამ
მესაკუთრე სწორედ არის
ასეული ინტენსიურად. მეორე ფაქტორია ის, რომ ზოგადად კერძო საკუთრებაზე გარკვეული სახით შეზღუდვების დაწესება, ეს არის გავრცელებული პრაქტიკა მთელ მსოფლიოში, ასეთ მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე. ეს ხდება გარემოს დაცვით მნიშვნელოვან ტერიტორიებზეც და ეს ხდება კულტურული მემკვიდრეობის.
ეს მოხდება, თქვათ, იმ რეკომენდაციების საფუძველზე, რომელსაც თქვათ UNESCO გადასცემს საქართველოს და არ იქნება ეს თქვათ შიდა, ვიცი, საქართველოს თავისუფლების ფილმი, თუ იქნება საერთაშორისო რეკომენდაცია.
საერთაშორისო, ანუ ეს არის აპრობირებული საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვრება რეგულაცია. მათ შორის მორატორიუმი წელსვე, ზუსტად ორი კვირის წინ მოვისმინეთ, კიევის მერმა ასევე გამოაცხადა მორატორიუმი კიევის ისტორიულ ცენტრში. სწორედ შეუსაბამო მშენებლობების გამო მანამ სანამ არ დარეგულირდება სიტუაცია და არ მომზადდება ინსტრუმენტები. ანუ ეს არ არის რაღაც კატასტროფა, რომელიც დაემართა საჭირო გახდა მხოლოდ ცხეთაში. სამწუხაროდ არის ამის საჭიროება სხვაგანაც ხშირ შემთხვევაში. თუმცა ეს შექმნის იმ აუცილებელ ასე ვთქვათ, დროის მონაკვეთს 2016 წლის ბოლომდე, რომ დასრულდეს მუშაობა ქალაქშენებლობით
გენერალურ გეგმაზე.
ხო, დოკუმენტაციაც არ ამხოლოდ გენერალურ გეგმაზე, აქ არის შემოთვლილი რამოდენიმე სხვა დოკუმენტი, რომელიც რომელმაც უნდა ზუსტად განსაზღვროს ცხეთაში, სად, როგორ და რანაირი შენობის აშენება შეიძლება.
და შემდეგ როდესაც უკვე მოიხსნება, თქვათ, ეს
მორატორიუმი
რა იქნება შემდეგ?
რომ მორატორიუმი მოიხსნება 2016 წლის ბოლოს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს დადგენილება უზრუნველყოფს იმას, რომ 2016 წლის ბოლომდე ქალაქს ჰქონდეს ასეთი ტიპის, ანუ ეს არის განაშენების რეგულირების გეგმა, ეს არის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა.
დინუშავს თავთან რუსთან აი ამ გეგმაზე, იგივე თქვათ, აი ამ გენერალურ გეგმაზე, მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე.
ქალაქის მუნიციპალიტეტმა, ქალაქმა მცხეთის მერიამ გამოაცხადა, ანუ შაშან მუშაობდა ის იმაზე, რომ მიიღო ამისათვის სპეციალური დაფინანსება და დაღა გამოიყო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან და საკმაოდ, როგორ ვთქვა, საქართველოს ბაშტაბით საკმაოდ ცნობილი სპეციალისტები,
კერძო კომპანია მუშაობს, რა
თქმა უნდა, კი, კერძო კომპანია მუშაობს, თუმცა ჩართული არიან წარმომადგენლები სხვადასხვა.
მონიტორინგს ვინ გასწევს ქალბატონ რუსთან?
ამ მონიტორინგს აწარმოებს როგორც უშუალოდ ქალაქის მერია, ეკონომიკის სამინისტროსთან და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან და კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით. ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი მოწმობის და მშენებლობის რეგულაციების დეპარტამენტი უშუალოდ არის ჩართული იმ შეამოწმოს ყოველი ეტაპის შესაბამისობა სივრცითი მოწმობის კანონმდებლობასთან, ჩვენს მხრიდან
მამოწმებთ თითოეულ ეტაპს, რომ ეს სრულად იყოს შესაბამისი, როგორც ეროვნულ კანონმდებლობასთან კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში, ასევე საერთაშორისო გაიდლაინებთან და UNESCO-ს კონკრეტულ მოთხოვნებთან შეხვედრასთან.
ძალიან დიდი მადლობა, საკმაოდ რთული თემა არის ჩვენამ თემას, ალბათ კიდევ მიუბრუნდებით. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსოდან სტუდიაში მოგზანებისათვის. მე მსმენელებს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს UNESCO-სა და საერთაშორისო სამსახურის უფროსი რუსოდან მირზიკაშვილი. ჩვენ საუბრობთ მორატორიუმზე, რომელიც 2016 წლის 31 დეკემბრამდე ცხეთაში გამოცხადდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.